Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Apel Svetega očeta. Voditelji naj se odločno prizadevajo za mirno rešitev sporu. Papež se je poklonil svojemu pokojnemu spovedniku. Sveti oče, dediščino vrednot in izkušen posredovati mladim. Papež Frančišek v sporočilu. Gradite Evropo ljudstev, odprto za srečanje in dialog. Kardinal Parolin v Libanonu. V ospredju karitativne dejavnosti malteškega viteškega reda. Prisluhnili bomo dobršnemu delu pridige škofa Sajeta pri maši za domovino.
Po nedeljski opodanski molitvi z verniki na trgu svetega Petra je papež Frančišek ponovno povabil k molitvi za mir, posebej v Ukrajini, Palestini, Izraelu in Kongu. Še naprej molimo za mir, posebej v Ukrajini, Palestini in Izraelu. Vidim izraelsko zastavo. Danes sem jo videl, ko sem prihajal iz cerkve 40 mučencev. Predstavlja poziv k miru. Molimo za mir. Palestina, Gaza, Kongo. Molimo za mir. In za mir v Ukrajini, ki zelo trpi. Naj zavlada mir. Naj Sveti Duh razsvetli um voditeljev, ter jim vlije modrost in čut odgovornosti, da se bodo izogibali vsakemu dejanju ali besedi, ki bi povečevala spopade in si namesto tega odločno prizadevali za mirno rešitev sporov. Potrebna so pogajanja. Sveti oče se je v nedeljo 23. junija zjutraj odpravil v rimsko cerkev 40 mučencev, kjer je molil ob krsti svojega spovednika 85-letnega frančiškana Manuela Blanca Rodrigueza, ki je umrl v noči z 20. na 21. junij. Nanj je spomnil tudi po nedeljski opodanski molitvi ter se hkrati zahvalil številnim frančiškanom, ki v Rimu opravljajo poslanstvo spovednikov in pridigarjev. Kot je za vatikanske medije povedal pater Jose Manuel Sanchez Canto iz frančiškanske skupnosti, kjer je živel tudi pater Blanco, jih je v nedeljo pred 7. uro zjutraj predstojnik obvestil, da bo prišel nekdo iz papeške hiše, vendar si niso mislili, da bo to sveti oče. Ko je odprl vrata, so ga vatikanski žandarji obvestili, da prihaja papež. Vsi sobratje so odšli v zakristijo, kjer je bila krsta patra Manuela. Skupaj so zmolili hvalnice, poleg tega pa se je sveti oče z njimi zaustavil v pogovoru in jih vprašal, odkud prihajajo. Med njimi je namreč tudi nekaj mladih z Filipinov in iz Indonezije. Dal jim je nekatere nasvete in dejal, da je bil pater Blanco dobra, usmiljena in ponižna oseba. Tudi pater Jose je zatrdil, da je bil pokojni pater zanj več kot brat. Bil je oče, zelo moder, učitelj. Ob tem je dodal, da je bil ganjen, ko je videl vstopiti svetega očeta v njihovo hišo. Ne samo zato, ker je papež, ampak zaradi njegove naklonjenosti do patra Manuela. Ta je opravljal številna poslanstva. Med drugim je bil tudi dekan in profesor filozofije na papeški univerzi Antonianum.
Audience s papežem Frančiškom so se danes 24. junija udeležili člani karitativnega združenja Krožek svetega Petra. Spodbudil jih je, naj svojo dediščino vrednot in izkušenj posredujejo mladim, Rim pa naj svojo bližino in sočutjem pripravijo na jubilej, da bo postal mesto krščanske karitativnosti. Srečanje s člani krožka svetega Petra je po papeževih besedah vedno znamenje hvaležnosti, kar prispeva k lepoti življenja. Vedno, ko sprejme člane krožka, čuti hvaležnost za njihovo služenje revnim v Rimu in se zaveda, da to počnejo v papeževem imenu in v imenu svete matere cerkve. Sveti oče je izpostavil pomembnost korenin, ki dajo življenje. Navezal se je na knjižno izdajo vseh govorov, ki so jih papeži namenili krožku svetega Petra v 155 letih delovanja. Papež je med audienco knjigo prejel v dar.
E dunque grazie anche per questo lavoro.
Zato se vam zahvaljujem tudi za to delo, ki je pomembno za spomin na korenine. Korenine so temeljnega pomena. Brez korenin ni življenja in ni prihodnosti. Bujnost listov je povezana z zdravimi koreninami, je dejal papež in se vsem zahvalil za njihovo prizadevanje. Opozoril pa jih je tudi naj so pazljivi, da ne bodo iz svoje zgodovine naredili muzeja in sterilizirali korenin.
La memoria è organo del futuro, a patto che le radici rimangano vive e vegete.
Spomin je organ prihodnosti, če korenine ostanejo žive in dobre, Zato vas spodbujam, da svojo dediščino vrednot in izkušenj prenesete na mlade. Kako lepo je pomisliti na dedka iz krožka svetega Petra, ki svoje izkušnje prenaša na vnuka. Pomislite, koliko bogatstva žive vere, konkretne karitativnosti in ljubezni do ubogih se lahko posreduje z gledom ostarele osebe. In pomislite, koliko energije, ustvarjalnosti in zagona lahko da mlad človek. Papež je spomnil na blaženega Pier Giorgia Frassatija, ki je hodil po domovih revnih ljudi v Torinu, da bi jim pomagal.
Pier Giorgio era di famiglia benestante, alta borghesia.
Pier Giorgio je bil iz premožne družine, višjega srednjega razreda, vendar ni odraščal v vati, ni se izgubil v lepem življenju, saj je v njem bila limfa svetega duha, ljubezen do Jezusa in do bratov. Sveti oče je spregovoril še o prihajajočem jubileju.
Roma è piena di cantieri.
Rim je poln gradbišč, kar je prav, saj jih tudi potrebujemo, toda gradbišče, ki ne sme manjkati, je gradbišče karitativne ljubezni. Romarji in turisti, ki prihajajo v Rim, bi morali dihati zrak krščanske karitativnosti, ki ni le pomoč, ampak je skrb za dostojanstvo, je bližina, je živa delitev, brez reklam in brez žarometov.
Con la vostra presenza, con la vostra vicinanza, compassione.
S svojo prisotnostjo, bližino, sočutjem in nežnostjo tudi vi pripravljajte mesto na jubilej, je spodbudil sveti oče, a ne skrbijo za ceste in infrastrukture, ampak za srce in telo revnih, ki so, kot je dejal sveti Laurenc, zaklad cerkve.
Sveti oče je udeležencem 25. mednarodnega srečanja Kolumbanov dan, ki je potekal v Piacenci, poslal sporočilo. Na začetku poudari, da se je potrebno veseliti dejstva, da že 25 let vsako leto poteka srečanje v imenu velikega irskega opata svetega Kolumbana, saj se na ta način plete mrežo duhovnega in kulturnega prijateljstva v tistem delu Evrope, kjer je on skupaj s svojimi tovariši pustil pečat svoje blagodejne prisotnosti. Po njegovih besedah ne gre zgolj za zgodovinski in še manj folklorni spomin. Gre za zavezo, da bi spodbujali poznavanje svetega Kolumbana in njegove zapuščine kot bogatstvo za današnji čas, tako na cerkvenem kot na civilnem področju. Na prvi pogled se bi to lahko zdelo nerealno, saj je razlika med današnjo Evropo ter Evropo 6. in 7. stoletja zelo velika, zgled življenja, ki so ga predlagali sveti opat in njegovi spremljevalci, pa zelo oddaljen od našega, zapiše papež in nadaljuje. In vendar sta prav zaradi tega nasprotja, zaradi te različnosti, pričevanje in sporočilo svetega Kolumbana še posebej zanimiva oziroma celo privlačna za nas, ki živimo potopljeni v praktični materializem in pogosto v nekakšno neopoganstvo. Irski menihi tistega časa so namreč postali romarji in misionarji na celini, da bi ponovno evangelizirali obsežna ozemlja, kjer je obstajala nevarnost, da se prvi krščanski razcvet izgubi. Melioracijo in obdelovanje zemlje so prenesli tudi na področje duha, miselnosti in običajev. In tako je pričevanje Kolumbanov, tako kot drugod benediktincev, odločno prispevalo k ohranitvi in obnovi evropske civilizacije. Po besedah svetega očeta tudi danes potrebujemo to evangelsko limfo, da cerkvene in civilne skupnosti evropske celine ne bi izgubile svoje identitete. Da se ne bi razkrojile v globalizaciji, prepuščene na milost in nemilost prevladujočim silam, ampak bi lahko izražale svojo vero in kulturo z ustvarjalno zvestobo svojim izročilom ter prispevale k gradnji Evrope narodov. Evrope, ki bo združena v sožitju razlik ter odprta za srečanje in dialog z drugimi civilizacijami sveta. Ob koncu se papež udeležencem srečanja zahvaljuje za sodelovanje pri tej pobudi, posebej tistim, ki si prizadevajo za spoštljivo sodelovanje s civilnimi oblastmi. Na vse vas in vaše skupnosti kličem varstvo svetega Kolumbana. Iz srca vas blagoslavljam in vas prosim, da molite zame. Sklene svoje sporočilo sveti oče.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se od 23. do 27. junija mudi v Libanonu, kjer bo obiskal različne humanitarne strukture malteškega viteškega reda. V središče dogodkov je postavljen duh bližine in občestva, piše v sporočilu malteškega reda. Na praznik svetega Janeza Krstnika, ki je zavetnik malteškega reda, je kardinal Parolin obhajal slovesno sveto mašo. Svoj obisk bo sklenil 27. junija. Isti dan se bo veliki mojster malteškega viteškega reda v Vatikanu srečal s papežem Frančiškom. Obisk, med katerim si bo kardinal Parolin ogledal različne karitativne dejavnosti, ki jih v Libanonu vodi Libanonsko združenje reda, poteka na povabilo vodstva malteškega reda. Namen je okrepiti občestvo in sodelovanje s svetim sedežem, ter prav tako izpostaviti mnoge humanitarne projekte, ki jih red izvaja po vsem svetu. Malteški red je že več kot 70 let v prvi vrsti pri zagotavljanju osnovnih zdravstvenih storitev in socialne podpore prebivalstvu po vsem Libanonu. Od leta 2020 je red svoja prizadevanja usmeril v agrohumanitarne projekte, saj je kmetijstvo ključni dejavnik pri reševanju glavnih humanitarnih vprašanj, zlasti po gospodarski krizi, ki je državo prizadela leta 2019, pri zagotavljanju prehranske varnosti, spodbujanju gospodarskega okrevanja in podpiranju najbolj ranljivih skupin prebivalstva v Libanonu. Humanitarne dejavnosti malteškega reda danes potekajo v okviru socialno-ekonomske krize, v kateri 80% prebivalstva živi v revščini in v stanju nenehnega preplaha, zlasti zaradi izraelsko-palestinskega konflikta. Glede na pereče humanitarne izzive je kmetijsko-humanitarni program dokaz prizadevanja malteškega reda v Libanonu, ki si široko mrežo pobud prizadeva opremiti skupnosti s potrebnimi orodji in viri, da bi se lahko učinkovito zoperstavljale negativnim razmeram in si po njih opomogle. Malteški red trenutno vodi 6 agrohumanitarnih centrov po vsej državi in pokriva 69% libanonskega ozemlja, kar je približno 158 kvadratnih kilometrov.
Prisluhnemo odlomkom pridige novomeškega škofa in predsednika Slovenske škofovske konference, monsignorja dr. Andreja Sajeta, med sveto mašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti v ljubljanski stolnici.
Spoštovani visoki gostje, dragi bratje in sestre, ob nocojšnjem slavju o prazniku naše domovine, ki ga bomo praznovali čez nekaj dni, se hvaležno in sprošno v srcu oziramo na našo deželo in na vse njene prebivalce. Hvala vsem, ki ste gradili in postavili temelje naši državi in za njo skrbite danes. S hvaležnostjo se spomnimo tudi vseh, ki so za domovino dali življenje. Pozdravljam vse Slovenke in Slovence. Poseben pozdrav naslavljam na ostarele in bolne. Molimo za našo državo in za slovenski narod in za mir. Zaupajmo, da Bog ve za vsakogar in da pazi na pota vsakega človeka, kakor beremo v psalmu 139. Prebrani svetopisanski odlomki nas vodijo v središče ene misli. Ta resničnost z našim slovenskim narodom živi že vsaj tisočletje in pol. Saj od takrat, ko se je začelo krstom pripadati Kristusu in cerkvi. In sicer pravi Bog, Bog, ki je za vse, je Bog ljubezni. Ta Bog ljubi vse ljudi brez razlike. Vse kliče k sebi in ne želi, da bi se kdorkoli pogubil ali izgubil. Beremo v krstu pri Savici. Mnogi slovenski misleci in pisatelji so pojem ljubezni razširili od posameznika na domačijo in z njo na domovino. Pri tem so izhajali iz spomina slovenske samobitnosti, stalnost naselitve, polnopravnost, svoboda človeka, ki je imel pravico udeleževati se političnih zborov, ki je bil samooskrben ter sposoben poskrbeti zase, za svojo družino, je oblikovala Slovenca kot ponosnega prebivalca naše domovine. Prebivalca tiste domovine, ki jo Cankar opisuje kot zemljo, na kateri je polno prgišče lepote po božji dobroti razsuto na vse štiri strani neba. To je domovina, ki je Bog ob stvarjenju pozdravil in blagoslovil, da bi v njej živeli veseli ljudje. Polno prgišče lepot naše domovine so hribi, gozdovi, vode, travniki in polja. A pomislimo širše. Polna dlan lepote so plemenite vrednote naroda in družbe, v kateri živimo. Govorimo o vrednotah, na katerih je utemeljena slovenska ustava. Te vrednote so temeljne človekove pravice in svoboščine, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe ter zgodovinsko dejstvo, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državo. So pa tudi časi, ko človek začuti, da ga polja in hiše, mesta in vasi ne pozdravljajo več tako prijazno, kot so ga nekoč. Pride dan, ko se na dom usede senca. Brežinski pridigar bi rekel, ker je bil človek zavistjo neprijaznega izgnan od slave Božje, potem so se narod človeške bolečine in skrbi prišle in bolezni in potem redu smrt. Smrt je v redu človekovega življenja. Tega dejstva ne moremo umakniti, tudi če bi ga odeli v še tako lepe besede. Smrt je nasilen zaključek življenja celo takrat, ko ga oblečemo v pravico odločanja o času in načinu. Zato bi nas moralo pretresti to, kar smo v berilu slišali, da je Bog po preroku Eliju sporočil izraelskemu kralju. Tako govori Gospod: zagrešil si umor in še podedoval. Zato govori Gospod: na mestu, kjer so psi lizali Nabotovo kri, bodo psi lizali tudi tvojo kri. Ljudje posegamo v naravni tek stvari. Ob tem smo lahko celo nagrajeni s plačilom, vendar za kratek čas. Vsako dejanje ima sebi lastne posledice. Dejanje dobrote in spoštovanja vodi v življenje. Dejanje sebičnosti ali laži pa v nasprotno smer. Ljubezen, ki je Bog, pa veselje daje tam, kjer človek ne dela proti sebi, naravi in življenju. Zaskrbljeno opazujemo, kako se roka neželene smrti izteza na ljudi v naši bližini in v svetu na raznih vojnih žariščih. Hvaležni smo, da živimo v miru, solidarno spremljamo stisko od vojne prizadetih ljudi in gostoljubno sprejemamo tiste, ki trkajo na naša vrata. Slišali smo tudi jasno besedo Evangelija. Ljubite tudi tiste, ki so vam nasprotni. Še več, molite za tiste, ki vas preganjajo. Ljubezen v svetu krutih odnosov ni sladko čustvo, temveč zvestoba in sposobnost, da zdržimo na poti, ki smo se ji zavezali v dobro drugih. Ljubezen je zvestoba najbližjim, skupnosti in narodu. Ljubezen je zvestoba vrednotam, v katerih so nas vzgajali starši, učitelji in drugi vzgojitelji. Ljubezen je odgovornost do sebe in do skupnosti, ki se izraža v ustreznih dejanjih in v spoštovanju dogovorov ter pravil. Nekatere ljudi ali ustanove je težko ljubiti, ker jih ne razumemo ali pa ker oni ne razumejo nas. Ljudje po naravi nismo pripravljeni dati v svojem srcu prostora tistim, ki nam povzročajo trpljenje. Težko jih je ljubiti, ker nas obrekujejo, sejo laži, vstopajo v naš osebni prostor nasilno in nepotrpežljivo. Težko in nemogoče ljubiti tiste, ki zatirajo starca, reveža, nezaposlenega, ženske in otroke.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.